Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete që synim të përbashkët e kanë integrimin në Bashkimin Evropian, por shqiptarët janë një komb dhe nuk mund të ketë dy kombe shqiptare, tha sot në Prishtinë kryeministri Sali Berisha. Këto komente kryeministri i Republikës së Shqipërisë bëri gjatë vizitës dyditore në Kosovë, ku ajo është pritur nga udhëhecit më të lartë të institucioneve të Kosovës dhe me ceremoninë ndërime më të larta shtetërore. Kosova dhe Shqipëria, tha kryeministri Berisha, për një kohë të gjatë kanë qenë të ndara me kufin, me gjemba e pengesa tjera, kurse tash të dyja shtetet, tha ai, duhet të punojnë për sanimin e këtyre pengesave shekullore, marr parasysh edhe ambicjet e të dyja shteteve për integrime euroatlantike.
Sot ideali kombëtar i shqiptarëve është ideali europian. Shqipëria dhe Kosova janë dy vende të ndryshme. Është një interes jetik të çdo shqiptari konsolidimi i pavarësisë së Kosovës. Por këto nuk janë vende të huaja për njëri tjetrin. Kjo duhet të largohet. Nuk janë vende të huaja, janë vende vëllezër. Shumë vende e vlerësojnë dhe e cilësojnë njëri tjetrin si vëllezër. Në botë dy vende që të kenë më të drejtë për këtë se Shqipëria dhe Kosova nuk ka.
Tha kryeministri Berisha duke rikujtuar megjithatë se parimet e politikës ndërkombëtare sot mbeten për mos ndryshimin e kufinëve në Ballkanin Perëndimor. Kryeministri i Shqipërisë është drejtuar me një fjalim edhe parlamentit të Kosovës. Këtë fjalim Berisha tha se përjetonte si një prej momenteve më të shënuara të jetës së tij, nga se në këtë parlament ishte shpallur dhe realizuar ëndra për pavarësinë e Kosovës.
Pavarësia e Kosovës shëroi fundin e njërës prej padrejtësive më të mëdha, jo vetëm të Ballkanit, por të gjithë Europës. Ndaj dhe pas rënjës së murit Berlinit, shpallja e pavarësisë Kosovës është ngjarja më e madhe në historinë e lirisë, jo vetëm të kombit shqiptar dhe rajonit, por të mbar Europës pas luftës dytë botërore.
Po në këtë seancë solemne, presidenti Fatmir Sejdiu i ka ndarë kryeministrit Berisha medaljen e artë të lirisë për kontributin e dhënë për Kosovën dhe shqiptarët në përgjithësi.
Inaugurimi autostradës Durrës-Morinë është një nga rritjet më të mëdha të qeverisë Berisha, e cila ka jetësuar udhën e kombit, ide e hershme dhe presidentit Rugova krijoi mundësi të reje për bashkëpunimin dhe afrimin mes dy vendeve tonë. Prandaj, duke pasur parasysh gjitha këto cilësi të personalitetit dhe meritat e tij si lider politik dhe si burr shtetas, si president i vendit, unë sot e kam dekoruar Berisha me medaljen e artë të lirisë.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi tha se kryeministri Sali Berisha me ndërtimin e autostradës që lidh Kosovën dhe Shqipërinë është një realizues i ëndrrës shqiptare. Berisha është jetësues i integrimit të Shqipërisë në NATO dhe kontribues i madh për pavarësinë e Kosovës, tha Thaçi. Kryeministri kosovar tha po ashtu se askush në rajon nuk duhet i friksohet bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.
Shqiptarët jetojnë në shumë shtete, por ne jemi një kombë. Vendet rajon Kosovën dhe Shqipërinë i kanë dy vende mike, dy vende të partneritetit, të bashkëpunimit, të paqes, të stabilitetit, të angazhimeve integruese dhe rajonale, por edhe euroatlantike.
Gjatë kësaj vizite, qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë nënshkruar 6 marrëveshje bashkëpunimi. Në orët e mbrëmjes, Universiteti i Prishtinës i ka ndarë Berishës titullin doktor honoris causa. Rektori i Universitetit, Muj Rugova, tha se me këtë titull nuk ponderohet vetëm personaliteti i Berishës, por edhe Universiteti i Prishtinës që ka rastin të ndajë atij këtë titull. Ndërkaq, kryeministri Berisha tha se ndihej i nderuar që po bëhej pjesë e Universitetit të Prishtinës, një institucion që ishte pjesë e proceset për çlirimin dhe lirinë e Kosovës.
Liria kombëtare është një dhe pandar. Në rast se një pjesë e kombit nuk është e lirë, kombi kurs mund të jetë i lirë. Në këtë universitet u farkëtuan luftarë të mëdhej të lirisë së kombit shqiptar, burrat dhe gratë, të cilë do të udhëhiqnin shqiptarët në betejën më legjendare në historinë e tyre. Betejnë për pavarësinë e Kosovës.
Nesër, kryeministri Berisha pritet të shpallet qytetarë nderi i Prizrenit. Në ditën e dytë të qëndrimit të tij në Kosovë, Berisha pritet të takohet edhe me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, si dhe me komandantin e KFOR-it, Markus Bentler. Berisha dhe delegacionin nga Tirana kanë zhvilluar takime edhe me partitë opozitare si dhe komunitetin e biznesit. Kryeministri shqiptar ka vizituar Kosovën edhe në të kaluarën, por kjo ishte vizita e tij e parë në Kosovën e pavarur. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.